Laudabunt ali claram rodonaut mutilene en aut apeson bimaris pecorinti, moinia vel bacco tebas vel apolline delphos insignes aut essara tempe. Sunt quibus urbe opus est intactae pallatis urbem carmine perpetuo celebraret, undique decerptam fronti praeponere oliva. Plurimus in iunonis honorem aptum dicet equis Argos ditesque Mycenas. Me nectam patiens lacedaemon, nectam larisae percussit campus opimae, quam domus albuniae resonantis, et praeceps animo actibur ni lucus et uda mobilibus pomari arribis. Albus ut obscuro deterget nubila caelo saepe notus neque partorit imbres perpetuo, sic tu sapiens finire memento tristitiam vitaeque labores, molli planque mero seute fulgentia signis castra tenens eudensa tenebit, tiboris umbra tui teucer salamina patremque, cum fugeret tamen uda luvaeo, tempora populia fertur vinxisse corona, sic tristes affatus amicos. Quo nos cumque feret melior fortuna parente, ibimus os soci comitesque, nil desperandum teucro duced auspice teucro, certus enim promisit Apollo ambiguam tellure nova saramina futura. O forte spe iorque passi me cum saepe viri, nunc vino pellite curas, cras ingens iterabimus aequor.